for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den ze studia Helen na svobodném vysílači CS. Vítám vás a zároveň vás zvu k poslechu nového pořadu studia Helen, a to pořadu s názvem Slovo občana. Jak už z názvu vyplývá, je to pořad, ve kterém můžete diskutovat každý. Pořad, ve kterém má slovo každý občan. Stačí, když mi SMS zprávou na telefonní číslo do studia, které je 721 557 022, napíšete téma, o kterém spolu budeme diskutovat, kontakt na vás a já už ostatní zařídím. Spolu se mnou bude s vámi pravidelně z Brna diskutovat můj kolega Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a hezký podvečer.
Dnešním hostem, který chce komentovat, nebo chcete-li říct svůj názor na klimatický summit, zdražování bytů v Praze a z toho plynoucí život důchodců, hnutí Trikolora a politické strany vůbec, a další témata, je doktor Bohdan Babinec, který se připojil z Prahy. Ahoj.
Krásný večer. Ahoj.
Pondělní vystoupení švédské školačky na klimatickém summitu spustilo lavinu. Klimatická hrozba se stala jedním z nejdůležitějších motivů celého následujícího programu OSN, který ignoroval jen málo kdo. Greta Thunbergová se ostře pustila do světových lídrů, které kritizovala, že na ochranu klimatu nedělají dost. Dokonce Andrej Babiš, který se sice pondělního klimatického programu nezúčastnil, a na summitu o udržitelném rozvoji za Českou republiku slíbil snížit uhlíkovou stopu vysázením 10 milionů stromů do roku 2025, se proti tomu ohradil. Je prý od ní nespravedlivé, když zobecňuje a tvrdí, že nikdo nic nedělá. To prý není pravda. Mnoho z nás dělá to, k čemu se zavázali, a Greta by to měla rozeznat, jinak její vystoupení ničemu nepomůže, řekl v projevu na adresu dívky, která stojí za dnes už celosvětovým hnutím středoškolských studentů stávkujících za klima. Ale je to dívka, která má dost prostoru na to, aby vyjádřila své názory, přestože před ní za těch 50 let, kdy řešíme klima, tak se pokoušeli mnozí dostat se daleko níž. Jí se podařilo dostat se mezi nejvyšší špičky. Čím si to vysvětlujete? Proč si myslíte, že to tak je?
No, když z mého pohledu, za prvé 15-letá holka nemá co do toho mluvit. To má strašně malé zkušenosti ze života. To je otázka toho, že někdo dělá si s ní jako by show, prostě zneužívá mladou holčičku exaltovanou, a strašně se divím, že na to naskočilo tolik lidí, že reagují a tomu podobně. Já beru to jako nějaké show mediální, kterou zorganizoval někdo, kdo v tom má velký zájem. Možná její známý nebo příbuzný a tomu podobně. Ale který má dost kontaktu a síly na to, aby ji prosadil veřejně do médií a tomu podobně. To je můj názor.
Co si o tom myslíš ty?
S Bohdanem souhlasím naprosto. Troufám si tvrdit, že je to rozehraná nějaká hra. V prvé řadě je mi líto té děvčiny jako jí samotné, protože bych byl strašně, pokud se toho dožiju, rád, co tato dívčina bude dělat za 20 roků, aby nedopadla jako známá osoba dokumentu Heleny Třeštíkové Katka. A druhá věc je, nad kterou se pozastavuju, že tohleto dali k dispozici tohleto dítě její rodiče. A já se ptám, proč. Je zcela jednoznačně ukázáno, že spousta lidí se jistě v rámci nějakých těch ekologických aktivit snažila dostat na nějakou úroveň, tak jak si to říkala už v úvodu. A nedostali se ani před dveře, kdežto Greta se dostala až na úroveň nejvyšší do New Yorku na zasedání Rady OSN o nějakých klimatických podmínkách. Já si myslím, že to zase jenom nějaký zkušební balónek, a doufám si tvrdit, že dokonce těch, kteří na tom mají ten minimální zájem, aby se klima nebo vůbec dění kolem přírody vyřešilo rozumným způsobem. Peníze ovládají svět a bohužel zatím tomu nijak jinak není.
Tam jde hlavně o to, že na nebezpečí klimatické změny a vůbec na celoplanetární devastaci životního prostředí poukazují jednotlivci i celé organizace systematicky a stále intenzivněji už dobrých 50 let. Nicméně do dneška se těmto iniciativám dostávalo ze strany vládnoucích garnitur spíše výsměchu a dehonestace. A najednou přijde absolutně neznámá 16-letá Greta bez jakékoliv předchozí odvedené práce a jako mávnutím kouzelného proutku se jí otevírají brány veškerých světových fór a institucí, ke kterým se jinak běžnému smrtelníkovi přes kordony ozbrojenců a gumových projektilů a vodních děl nikdy nepodaří se ani přiblížit. Má ona tedy šanci něco rozhodnout, něco změnit? Je něco tak věrohodného, čemu má svět věřit? Říká něco takového? A nebo je to jenom o tom, že se jednoho dne rozhodla jenom nejít do školy?
Tak já si myslím, že změnit se určitě dá se změnit, vždy je otázka, jaká forma je momentálně dostupná pro všechny lidi, to znamená nejen u nás, ale i na světě, tak, aby to pochopili a aby to mělo nějaký smysl. Nejhorší vždycky je, já říkám, že ono, já to nazývám takovým vždycky pseudo, protože napřed se vyrobí problém, tak jako vyrábíme klima, vyrábíme kůrovce, vyrábíme umělé hmoty, některé, o kterých víme, že prostě mají poločas rozpadu strašně dlouhý a podobně, a přesto to vyrábíme, aniž bychom to odzkoušeli v zárodku a v zárodku si řekli, toto není dobrý, toto se třeba rychle nerozpadne, tahle tato umělá hmota, zkusme to jinak a počkejme a mějme mléko ve skle třeba. No a toto nikdo neučinil, až prostě se nám odpadky někde vrší a vršit se budou, protože to tak za zhonem nikdo nepřejde zpátky na třeba omyvatelné sklo, co už tady bylo a nikomu to nevadilo. A to ještě nosili naše maminky a babičky, jak na východě, tak na západě, tak toho povětšinou nosili v taškách, maximálně měli tašku na kolečkách a nevozili si zadečky autem až přímo do obchodu. Takže to si myslím, že to je jeden z těch důvodů. A druhý důvod, který tam vidím, tak je to určitě něco, což má tímto způsobem odvrátit pozornost. To znamená, že se nějaké Grétě, nějaké aktivistce, dokonce 16-leté, něco podařilo. Ale odpoutává to pozornost a myslím si, že ta pozornost je ta, že se svět blíží do nějaké celosvětové krize, protože když, jestli jste si dneska někdo již pustil internet, jakož tož předpokládám, že ano, tak třeba na Seznamu zrovna vyběhlo to, že hrozící celosvětová krize a zodpovědnost za vraždu Khashoggiho promluvil k tomuto korunní princ ze Saudské Arábie, takže ono to nebude jenom tak.
Souhlasím s Oldou, říkal všechno správně, no, že to je prostě proto, aby odpoutat pozornost lidi od nějakého hlubšího problému, který ve světě teď spěje k něčemu, takže ta Greta, 16-letá holčička, nedokáže nic udělat, jako by vyvolala pozornost, lidskou pozornost obyčejnou, no ale ona nedokáže nic. Když k tomu se nepřidají věci a fotovně všechno nevysvětlí. Nevysvětlí, jak to klima změní, aby lidstvo to samo sebe neničilo, tak taková 16-letá holčička nedokáže nic.
Pravdou je, že ten fenomén, řekněme, Greta, obzvlášť své rázně působí i u českých studentů, protože se dá říct, že probudila i české studentstvo jako celek. Do příchodu Gréty otázky ekologie byly českému studentstvu mírně řečeno ukradené. Bohužel na tom nezměnil nic ani jejich náhlý ekologický amok posledních měsíců, protože si neodpustím sarkastickou poznámku, že přes prázdniny planeta zřejmě pomoc nepotřebovala. Jak vy vidíte to české dodržování ekologie a toho českého fenoménu?
Já myslím, že pro ekologii u nás dělá se docela dost. Snaží se dělat, dejme tomu ty jaderní odpad a tak dále. Ty skladové prostory se hledají, aby nepoškodilo nikoho. Pak ty elektrárny s hnědým uhlím, odstřižovací ty kombiny se vytvořily a podobně. Různé věci, různé nápady jsou pro to, aby klima se nezničišťoval, aby ekologie se zlepšovala. Pochopíte, nedělá se to ještě málo, třeba to víc dělat, ale nemyslím si, že nějaká 16-letá holka může to změnit, pokud tomu se nepřidají moci tohoto světa a věci, no tak z toho nic nebude.
To byl Olda Duchoň, aby tě to nemátlo, protože nám vypadl, takže teď se zase připojil do studia a pokračuje v naší debatě. Můžeš klidně pokračovat o té české ekologické cestě a o té české ekologické nutnosti spojit síly bez ohledu na jakoukoliv ideologii, protože o tu opravdu nepůjde. Ta ekologická témata musí být nadřazená veškerým ostatním ideologiím, protože by se mohlo stát, že by došlo na takovou situaci, kdy půjde nikoli o politiku, ale jen o holé přežití.
Samozřejmě, jak to říkáš, jde o holé přežití. A proto k tomu se musí přidat jako veškeré moci tohoto světa a věci. Věci musí to vysvětlovat, ukázat cesty, jak být cílu, aby zachránit přírodu, aby se neničila, doručit, aby se biznesmeny nehodili za ziskem, ale aby vytvářeli ty lepší podmínky pro ekologii. Jinak lidstvo samo sebe zničí. Když nepřijde na to, že musí změnit své chování.
To znamená, musíme začít ekologii. Každý u sebe a každý pomoci sebe. Tomu, jak jen to půjde. Co ty na to říkáš, Oldo?
Já v podstatě, že s Bohdanem souhlasím a já bych to zhrnul do jedné věty. Musíme si začít, my si to uvědomujeme, ale elity ne, že všechno se nedá řídit penězi. Jen tu přírodu penězi neukočírujeme. Všichni si myslí, že si můžou dovolit všechno koupit. Nekoupí to životní ovzduší a to, co je kolem nás, je v globále kolem nás všech. A já nevím, jestli to lidé pociťují sami na sobě, že mně připadá, je to tím teda, že jsem už taky trošku starší, ale i to, že jsem čím dál víc unavenější, byť toho tolik nedělám, jako jsem dělal v minulosti. A nepozoru to já sám na sebe, protože se pohybuju mezi mladými lidmi a ti mladí lidé říkají to stejné. A to si myslím, že není jenom tak. Prostě nějaký odpočinek a smysluplný a věnování se té přírodě, začali jsme se od ní odtahovat. A ona, ta příroda, si vždycky po staletích nějakým způsobem poradila sama, ale lidi to něco stalo. Ona si poradí zase, o tom nepochybují, že to se prostě vidí, když se díváte na dokumenty. Já jsem se včera díval na dokumenty a jsou velice zajímavé, co vlastně mohly být egyptské pyramidy, že to nebyly pyramidy na bydlení nebo na uchování těch faraonů jakožto pohřebiště, ale že to vlastně byly první transformátory v podstatě podle Nikoly Tesly. Jo? Takže to jsou strašně zajímavé věci a ono to vyšlo teprve před 2 dny ve známost. A to je přesně to, co říkám, že prostě ta příroda si poradí, ale my u toho můžeme být dost nešťastní.
Pojďme říci svůj názor, čím by mohli ti, kteří jsou stejně mladí jako Greta, přispět právě k té ekologii, k tomu zlepšení na poli nejbližším, to znamená ve svých městech, ve svých obcích, ale i třeba ve své republice, na co by měli poukazovat, čím by se měli zabývat, co by měli třeba se snažit postupně měnit. Máme takový plán, nebo dá se vůbec vypracovat takový plán?
Jestli můžu, tak začnu já, než to zapomenu. Já si myslím, že ti mladí by se hlavně měli vzdělávat v těch oborech, ne politologie a vymýšlet nesmysly, ale třeba v oborech třeba chemických. A plus, když se přidají strojírenské obory, aby se vyráběly věci i chemie, která pomůže, že k tomu, aby vznikaly takové materiály, které nebudou tu přírodu devastovat, ale budou se držet toho, to, co já říkám, že je jediná pravda u církví a u církve římskokatolické obzvlášť, kdy tvrdí, že člověk takzvaně, že prach jsi a v prach se obrátíš. To znamená, pakliže půjdeme tímto směrem, tak vlastně není co pokazit, protože budou se vytvářet věci takové, které nebudou ničit přírodu a budou se zase rozkládat na ty prvky jednotné, tak aby zase se dali následně znova využít. A toto si myslím, že je ten směr, ne směr za každou cenu, bezohledně, prostě bez nějakých filtrů, bez nějakých chemických konzervantů, ničit přírodu. Ale tohle toto spoutat tak, aby opravdu ty věci, které škodí nám, škodí planetě, škodí přírodě, aby prostě byly vybalancovány nějakým katalyzátorem, který vlastně udělá to, že zase z toho bude jen neškodný prach. A to budeme přemýšlet nad tím, jestli budeme třeba vyrábět auta na elektřinu, nepřemýšlíme nad tím, z čeho ji vyrobíme v takovém množství a jak, ale bychom přemýšleli nad tím, že bychom vyráběli auta na vodík a vznikla nám z toho neškodná voda nad tím, a toto prosazovali třeba, tak to jaksi se nám nedaří. A nebo je otázka druhá, což jsou ty teorie takové, které souvisí a jdou souběžně s těmi oficiálními, je to, že prostě už dávno tyto stroje existují, akorát není zájem je dát veřejnosti k dispozici.
Správně Oldo říká všechno. To znamená, že tuto otázku čistoty ekologie a přírody a tak dále v přírodě musí se řešit tato otázka komplexně. Žádná holčička, co tam bude vykřikovat, mohou vykřikovat mladí lidi, kolik chtějí. Když se k tomu celá společnost nerozhodne, to znamená, že mladí, aby profesoři ve školách, učitelé, už v mateřských školkách vychovatelky poučovali děti, jak mají po sobě uklidit, nevyhazovat různé věci v přírodě, nezahazovat jenom tak, jak se chovat v přírodě. To musí být už výchova od, jak se říká, od mateřské školy až nahoru.
Jenomže je to velmi složité.
Je to složité. Věci musí to vysvětlovat těm biznesmenům, který pracují v těžkém průmyslu, nejenom v těžkém, v jakémkoliv průmyslu, kde jsou toxické odpady a tomu podobně. To je komplexní otázka. Nikdo sami neřeší. To musí se řešit celosvětově, ano, to je správně. Ten svět se musí donutit, přesněji, společnost musí donutit, jako, jak ještě jednou říkám, moci tohoto světa, ty, kteří mají tu moc v rozhodování, jak se má chovat celý stát v přírodě, aby to zajistili, aby opravdu neničit ekologii, to vede pak k záhubě celého národa. Jako lidstva, nejenom národa a lidstva.
Já bych to rozvinul jenom Bohdana asi v tomto směru, že jestliže něco vyrobíme, tak musíme všichni mít na paměti to, že vlastně z toho jednou bude odpad. A je potřeba, když už to začneme vyrábět, aby jsme to měli dotažené až do takové té finální fáze, jaký odpad nám z toho vlastně vůbec zbude. A ne, že to budeme řešit, jak se to řeší, že teďka je to otázka zase někde tady, já mám pocit, že na Šumpersku, nebo někde se objevilo, že se zase zaváží dokonce nepořádkem z Anglie nějaké ty bývalé zemědělské kraviny a objekty. Jo? A to jsme přesně tam, kde jsme být nechtěli. Prostě někdo něco i zase vyrobí a pak teda, aby se náhodou takto proveze přes půl světa a skončí to buď to zpátky někde u nás, nebo se to zaveze někde do Afriky a tam se, jak se říká, děj vůle boží. Jo? A to je to špatně. Vyrábíte, chcete vyrábět, je to dobrá věc, ale nejen vyrobit, ale až do konce zlikvidovat. Se vším všudy bez následků na lidech a na přírodě.
Není součástí našeho problému také řepka nebo geneticky modifikované potraviny?
Já myslím, že řepka to není takový problém. Někdo mě řekl, že řepka je jenom tak 7% zemědělské půdy využívá v České republice. To, že říkají, že více, to není pravda. Já mluvím se zemědělci, já mám známého, který má kolik 300 hektarů půdy a on řepku vůbec nemá. Takže říká, to není pravda, že to jenom teď opozice proti Babišovi vykřikuje, že všude je řepka, ale není to pravda.
Co se týká řepky, já s Bohdanem souhlasím. Co se týká geneticky upravovaných potravin a vůbec čehokoliv, tak v podstatě tam jsem se bavil s člověkem, který tomu rozumí daleko lépe než já, a on říká, že třetí pokolení vždycky geneticky upravované je mrtvé. To znamená, my si vyrábíme další problém, že se může stát, že když geneticky takhle upravíme rostliny, že jednou nám vůbec nevyrostou, podle mě jeho. A to bude obrovský problém. Jo, přičemž si myslím, že pořád je, že jo, my dneska tady u nás v těchto zeměpisné šířce necháváme růst trávu a dostáváme za to peníze. Na druhé straně tam ničíme lesy, pálíme, že v Severní Americe, k Brazílii a podobně. Jako to je potřeba, aby si to celý svět takhle rozhodnul. A aby prostě zbylo na každého, a ne prostě, že se bude navzájem buď to drancovat, anebo budeme zkoušet něco pěstovat, kde to prostě nikdy ani nebylo. A potom se to obrátí proti nám, protože pak se spěchá, pak a v každém spěchu se dělají se chyby, které potom mohou mít nedozvědné následky.
Slyšela jsem, nevím, co je na tom pravdy, že vymizely žížaly. Nějací vědci to zkoumali a tvrdili, že jich je málo proto, že zemědělci používají metody, které by používat neměli. Tím samozřejmě myslím chemii.
No tak s tou chemií si myslím, že se to až přehání, protože že vlastně my jsme zapomněli hubit plevel mechanicky. No a když si srovnáte, a jestli to srovnání lze, tak jsme zapomněli mechanicky hubit i ty myši, když přijde na věc, že jsme zapomněli chytat do pastí. No a dali jsme jim nějaké koncentraci otrávené jedy, ale ty jedy působily do určité míry na to, než si vlastně některý z těch jedinců, kteří to roznesli geneticky dál po těch myších společenstvích, vytvořili takové protilátky, že ten dotyčný jed už ani nezabírá. Ba naopak ještě dělá to, že působí zase jako takový nějaký katalyzátor, že když se to přenese zase na jiné zvířata, tak ti nám zase na tohle toto, i včetně toho, že se to přenese trusem třeba, tak na to nám hynou. Že? Tak jako když se prostě dali teďka ve větší množství jen zase ty jedy, no tak ti hraboši to sice někteří spolíkali, někteří odešli, ale někteří si zase vzali do úst dravci, no a jak dopadli, že jo. Šli v podstatě, když to řeknu, z prstě do kafiléky.
Jde o to, aby používalo se v zemědělství více přírodních hnojiv než chemická hnojiva. Když všech to bude zrozumět, že používat, tak to lze za prvé. Na to jsou celý výzkumní ústavy, zemědělské podniky a podobně, které by měly na tom pracovat a zachovat ten, jak se říká, zdravý selský rozum. Když nebudete přehánět s chemickými hnojivami, budete správně využívat normální přírodní hnojiva a tak dále, tak nebudou problémy v zemědělství. Vždycky třeba všechno s rozumem používat, nepřehánět. Když něco se přežene, pak máme ty přírodní katastrofy, zemědělské katastrofy a tak dále. Používat jenom zdravý selský rozum. O nic nejde jiného.
K tomuto tématu mi ještě píše Jirka, který říká, že se máte byť laicky vyjádřit ke kůrovci. Jestli si myslíte, že za to může naše společnost, protože se mu nezdá. Píše tady, nejsme určitě jediná země, kde je horko, kde je počasí takové, jaké je. A nejsme určitě jediná země, která na začátku měla kůrovce. Jde jen o to, jak se takovéhoto kůrovce zbavit včas, aby nedošlo ke katastrofě, která postihla naší republiku. Bylo řečeno a nakonec slyšeli jsme to i několikrát ve zprávách, že budeme mít 3/4 lesů díky kůrovci sežrané, to znamená suché. Bohdane.
No tak v tomto případě nejsem odborník, ale když tak, jak jsem říkal, zdravým selským rozumem, u nás se přehánělo z jihly čňany, protože to strom, který vyrůstá velice rychle, používat se průmyslu a tak dále, zapomněli jsme, že dříve byly víc smíšené lesy. To znamená, že kdyby se dodržovaly ty staré normy, jak staré časy, hajný byl zodpovědný za svůj les, věděl, co tam má sázet, kolik toho tam dát a tak dále, tak ty problémy s kůrovcem byly menší. Teď hajny nejsou téměř zodpovědní, nechodí, nekontrolují les, i hned postižený kůrovcem strom nebo odstraňuje se, no tak potom máme ty následky. To je všechno v lidech.
A kdo tedy může opravdu za kůrovce? Může za to sucho, lesníci, Může za to naše politika, která říkala, nechme Šumavu, ať si pomůže, když byl kůrovec jenom na Šumavě. Kdo za to může?
Může i jak sucho, nějaké procento, ale i sami lidé. Proto špatné hospodáření. Já říkám, že dříve za první republiky byl hajný, který nes odpovědnost za ten les. A proč v tu dobu nebyly tak velké problémy s kůrovcem? Proto všechno se hlídalo. Problém je největší v tom, že nejsou odborníci, kteří by to hlídali.
Já zkouším znovu volat Oldu Duchoně, který se nám odpojil. Pojďme si zahrát písničku, já během té doby se pokusím spojit s Oldou Duchoněm a nastolíme další téma, se kterým si přišel do studia si povídat.
Dobře, díky.
V nejvyšších matrech svých technik, v nejhlubších sklepích svých podstat, uplynou protivné věci k místu, kde věčné je tajné i veřejné, dychtivě dosáhnou pomluv. Lhostejně dotknou se pochval pod prsty v tiskařské černi, slovo se rozlije přísné i přímluvné.
Po písničce je zpátky ve vysílání Olda Duchoň. Technické problémy se podařilo vyřešit, tak pojďme rovnou k druhému tématu, se kterým přišel do studia doktor Bohdan Babinec. Tímto tématem je zvyšování nájemného v obecních, městských neboli státních bytech. Například vedení hlavního města chce zvyšovat nájmy městských bytů o inflaci a získat touto úpravou ročně o zhruba 11 milionů víc. Zdražování nájemného se ale bude týkat také Prahy 9, kde bydlíš ty, Bohdane. Jak vysoké bude toto zdražení? Kolik si za byt nájemníci připlatí?
Na Praze 9 chtějí zvýšit nájemné o 1000 korun. Když doteď za 3 pokojový byt čisté nájemné, bez režijních nákladů, teplá voda, elektřina, doteď asi se platilo 3700 korun a chtějí zvýšit na 4700 korun. To znamená, že 3 pokojový byt paneláku bude stát s režijními náklady, tak je 10, 11, 12 tisíc.
To je drahý bydlení.
Když někdo tam důchodci bydlí, nebo důchodce je nebydlí, a tak tomu neutále. Když má důchod 12, 13 tisíc, a tak zůstane mu na celý 10 tisíc koruna. Tak to je nehoráznost. Já sám jsem jako předseda společenství vlastníků jednotek již 20 let. Společenství vlastníků jednotek Veltruska 536 zvu každého piráta a najraději primátora piráta bych pozval, aby viděl, jak hospodářím ve společenství vlastníků jednotek. Za těch 20 let opravil jsem celý panelák, celý od střechy do suterénu, všechno nový, to znamená střecha nová, stoupačky svícle, vodorovně nový, topení nové, okna nový, zaskleněné loďie, schodiště nové, zábradlí nový, výtah nový a přitom platilo se u mě do fondu oprav 16 korun za metr čtvereční. To je kolem 1000 korun. A nepůjčoval jsem žádné peníze a všechno jsem to zajistil. Takže při pokojách u mě v paneláku, tam, kde já bydlím, stojí se všemi režijními náklady kolem 5000 korun a garzonka kolem 3000 korun.
A jak je možné, že jsou nájmy u vás tak nízké a přitom ve všech městských neboli státních bytech je nájemné téměř dvakrát takové i s energiemi?
Protože ve společenství vlastníků jednotek se nekrade. Tam dokud nájemníků bude zkontrolovat mé účetnictví a tam se nic nekrade. A já sám jako předseda mám za rok 7000 korun. Můj místo předseda, který dělá trochu víc, vždycky ho zaukolují, tak on asi za rok má 14-15 tisíc korun. A druhý místo předseda, co vede dokumentaci, má vedohodné práce, jdou za 3 měsíce 2000 korun. To se z toho odvede ještě 15% daně z příjmu. Takže ti tisíce do před 50 jdou za 3 měsíce dostává ten druhý místo předseda společenství vlastníků jednoty.
No tak já ještě přidám pro pobavení vás obou prohlášení Piráta, pana Bartoše, předsedy Pirátů. Ten říká, že není možné, aby v bytě 3+1 žili jen dva lidé. Buď k sobě ubytují ještě další dva lidi, nebo zaplatí zvláštní daň za nadměrné metry. Tak tedy nejen vyšší nájemné, ale ještě zvláštní daň. Co tomu říkáte?
Můžu začít?
Říkám, že pan Bartoš, předseda Pirátů, má, říkají, vysokoškolské vzdělání, ale přemýšlí, jako by neměl ani základní pětileté vzdělání. Kdyby trošku přemýšlel hospodářsky, tak věděl by, že dá se politiku bytovou Praze zavést takovou, že dostupnost bytů by byla vysoká, nájemné by bylo nízké, ale přitom třeba přemýšlet, jak to udělat. Ať přijde bytové družstvo Velkruska 536, já ho naučím, jak se to dělá. Já ho zvu.
Já, jestli můžu doplnit Bohdana, já bych to zavedl trošku někam jinam. Mně to prostě připadá jen, že je to všecko v jádru spekulací. Já řeknu v čem. Ze začátku se rozprodávaly bytové fondy, hlavně ty státní, ve všech městech. A rozprodávaly se jak? Rozprodávaly se pod cenou. A ty byty, které se rozprodaly pod cenou, tak začaly sloužit k tomu, že si to koupili strašně málo lidí, kteří tam bydleli, protože i tehdy už byla nastavená cena, takže prostě by měli s tím problém s odkupem, tak to začali skupovat takzvaní developéři. A když si všimnete, tak dneska kdo staví hlavně byty? No strašně, nevím, proč nestaví bytová družstva byty, nebo v omezeném strašném množství, přičemž ty bytové družstva podle mého by dosáhly na bankovní úvěry, protože mají stále co zastavit, že? Protože v těch bytových družstvech se združují i ty společenství vlastníků a dostanou peníze na opravy bytu a toho všeho. Kdežto v těch státních nebo městských bytech, no tak jdeš vždycky jenom o to, jak ten byt snížit a znehodnotit jeho cenu, aby zase mohl přistoupit developer, který už v prvním kole vydělal, nebo v několika kolech, zase na těchto státních bytech. Já nechápu, proč nemůžou města, když mají bytové odbory a já nevím co všechno, sloužit tak, jak slouží bytová družstva. A potom by nebyl problém. Když jsme u těch bytů, když pan Bartoš chce někoho někam nastěhovat, no já si myslím, že ti stařičkové a stařenky, kteří teda bydlí po dvou v tom čtyřpokojovém bytě, no tak oni by tam klidně nebydleli, ale kdyby je někdo někam přestěhoval za menší nájem, ale ne prostě zase úplně někde na periferii do opraveného chlívečku pro takzvané nepřizpůsobivé, ale prostě přestěhoval do bytu nějakého s tím, že ten jejich 4+1, pokud bude městský, tak se rozdělí třeba na 3 byty, 1+1, nebo na 3 garzonky, aby tam bylo sociální zařízení a bydlí daleko víc lidí a možná se zaplatí o trošičku větší nájem a tímto vlastně se to jakoby zreguluje samostatně. Ale ten zájem tam není, tam je zájem prostě ten byt, proč je velký, tak nejlépe, že ho prostě zdecimovat na takovou úroveň, až to prostě zase, a říkám pořád a jednou dokola, jen nějaký developer koupí a ten už ví dopředu, co s tím udělá a za kolik to někomu prodá. Já jsem dneska konkrétně, když se bavíme o té otázce, tak jsem se díval jenom, co stojí dvoupokový nebo třípokový byt v Brně. No a pak jsem se zadíval, co stojí i domeček takovej, jeden malinký. No a když je to domeček z roku 47 a má 2+1 a chce se za něho 7,5 milionu, tak kdo to asi koupí, že jo? Já bych byl rád, kdyby se tady na takových domečkách a takovýchto bytech právě vyřádili ti developeři, aby konečně přišli o ty peníze a byl od nich pokoj a dostali se ceny nemovitostí a realit a bytů na trochu normální úroveň, jo? A to ještě, když vzpomenu, ono to sice nesouvisí s bytovým fondem, ale všichni pamatujeme takzvané prefabrikované garáže, že? Ta garáž byla vlastně z panelů, s vratama, má asi 18 metrů čtverečných, takže když si připočtete nějaký pozemek k tomu a nějakou cestu, která k těm garážím vedla, která byla všech, tak samostatná garáž stála 5 tisíc za reálného socialismu, včetně dopravy. Dneska, když si představím, že za to chtějí až i 1400, tak to jsme tak všichni bohatí za tu dobu, za těch 30 let, že by si to každý z nás mohl dovolit. Někdy mi to připadne jako úplný nerozum, no ale tak třeba to jednou skončí, takže to nikdo konečně kupovat nebude, anebo to skoupí ti developeři a vylámou si zuby.
Ondřichu, ja to trošku poopravím. To, co ty říkáš, to je fakta. Ale musíš brát to, že privatizácia bytu švárne správnou cestou. Za prvé, byty dárne, to bol 30 let starý paneláky, nebo 40 let, měli se prodávat za zůstatkovou hodnotu, protože stát i za ty byty získal peníze. Najedne bylo vypočteno tak, že panelový parák za 20 let tím znajemného stát získal peníze. To znamená, že za každý panelák stát po 20 letech obdržel peníze. Takže ty
ale neinvestovali paneláky. Je do toho paneláku. Tam no, bylo nutno investovat.
Ano.
Po nakoupení ano. Toho bytu.
Ano. To znamená, že stát měl prodávat ten nájemníků bytu za zůstatku hodnotu s tím, že ti nájemníci budou
musí
dávat
opravit byty.
Ano, musí investovat do toho bytu, nikoli v státu ty peníze, protože ty peníze se rozfofrovaly jako městské úřady a tu podobně, jak ty říkáš, prodávali, ty peníze získali, prodávali developerům byty, baráky některé, pak ty peníze, co získali, přišli na různé, tam jakoby investovali do něčeho, ale přitom rozfofrovali peníze na úplatky různé, na různé věci, tak, že na zvýšování svých plátů a podobně, premie a podobně. Ale kdyby lidi dostali ty byty, dajme tomu, já kupuji byt, ty peníze dávám do fondu opravy nově vytvořeného bytového družstva, tak ty paneláky by byly za krátkou dobu rozkvětly.
Oni by rozkvětly, jo, Bohdane, zcela určitě, protože já když počítám, jak počítám třeba bytovou jednotku, která má 12 bytů, nepočítám jejich rozměr, jestli jsou to 1 plus 1, 3 plus 1, ale prostě je tam 12. A když si spočítám, že kdyby každý dal a správci nebo majiteli jen ten nájem těch 5000 korun, takže měsíčně z těch 12 bytů je to 60 tisíc. A když těch 60 tisíc rozdělím na nějakou částku, to znamená něco použij pro sebe, to znamená jakoby režii, ať jsem teda soukromý vlastník nebo městský vlastník, tak klidně, když to bude, dejme tomu, ze 60 tisíc, ať se to dobře počítá, tak 20 tisíc, tak si myslím, že to bohatě stačí na ten jeden vchod v tom domě, o těch bytových jednotkách, a zůstává mi 40 tisíc. 40 tisíc, když 10 tisíc si dám nějakou rezervu, že budu něco se stane náhle a budu potřebovat větší částku, tak mě zbývá 30 tisíc, a když si 30 tisíc vynásobím 12 měsíci, tak je to přes 300 tisíc. A za těch 300 tisíc, když je proinvestuju v tom domě, tak to musí být někde vidět. Já si myslím, že takhle postupujete vy v tom společenství vlastníků. Ale takhle se nepostupuje u toho státu. A myslím si, že těch peněz je tam dost, že oni se rozkutáli. Oni se rozkutáli na takové makové režie, na předražené zakázky, že? A už to je, protože on to nikdo potom následně nehlídá.
A tak dále.
Jo? A tam si myslím, že je zakopaný pes. Co se týká soukromníku, no samozřejmě, no, když budu chtít žít jako trošku lepší soukromník, že, tak asi by mě těch 20 tisíc stačilo, no, ale těm soukromníkům, kteří potřebují mít v garáži dva poršáky a být pětkrát za rok na dovolený v nějaký hodnotě, no tak to nestačí, no a potom tak jim to nestačí ani na ten dům, že jo. A podle toho to vše vypadá. A to si myslím, že tam je jeden z těch zakopaných psů také.
Závěr takový, že neexistuje kontrola a hodně peněz zneužívají vedení městských úřadů,
A to se nebavíme o tom, že do toho stát investuje v podstatě ještě jednou a podruhé, že když dává takzvaný příspěvek na bydlení, že? Ale nikdo nejde zkontrolovat, komu se ten příspěvek vyplatí a za co. A že tam se lidé střídají na jedné posteli, že? Možná na tři směny, ale každý dostane příspěvek příklad 10 tisíc korun na bydlení, protože má stanovený nájem 15 tisíc a vlastně za 15 tisíc by podle mého měl bydlet každý minimálně v garzonce. A on bydlí za ty peníze na ubytovně. To je další problém.
Že? Bytová
ale
politika.
Ten problém s tím souvisí.
Bytová politika je problém všeobecně a říká se, že právě v bytové politice je největší možnost pro korupci, a to nejen z důvodů, které jsme si tady řekli, ale také z důvodů přidělování bytů. Protože ze zákona není povinnost jednotlivých měst a obcí mít směrnici na přidělování bytů. Pravda je, že radní hlavního města Prahy pravidla pro pronájem bytů schválili. Nicméně problém přidělování bytů je problémem, kdy pokud neexistuje směrnice, pokud neexistuje žádný bodový či jiný systém přidělování bytů, nikdo neuvěří, že je to podle nejlepšího svědomí. Nýbrž všichni budou tvrdit, že je to podle jiných kritérií oblíbenosti například, když budu úplně schovývavá. Co vy na to?
Jako říkáš, měli by zavést taky v každém obvodě, nebo v každém vesnici, dajme tomu, nebo v okrese, pravda procento sociálních bytů stát by měl jako povinnost zajistit. Dajme tomu na 10 tisíc obyvatel a aspoň 20-30 bytů sociálních.
Třeba magistrát města Prahy každý rok přiděluje kolem 150 až 200 takovýchto bytů.
A co to je na 2 bylory? Za bylora na půl obyvatel. To nic není.
Není, ale je to 150 možností, jak přidělit byt někomu úplně jinému, než tomu, který by ten byt měl mít. Jak to vypadá v Brně?
No, v Brně si myslím, že je to v bledě modrém, že tady se vymysleli akorát ty takové ty startovací byty plus byty pro lidi, kteří jsou jakoby nepřizpůsobí s tím, že se jim odpustil nějakou formou dluh ze začátku a následně se jim umožnilo prostě bydlet, ale u toho asi skončilo, podle toho, co já vím, ten projekt prostě zanikl, tam se zase vyčerpala obrovská režie, kdy vlastně do startovacího základu se vsypalo 50 milionů a výsledek z toho byla akorát studie. Jo. Takže když si logicky člověk vezme i při těch cenách ještě před těma dvěma roky, kdy to se jako začalo dělat, tak za těch 50 milionů, kdyby se něco koupilo za nějakou částku a renovovalo, a hlavně ti lidé, kteří by tam měli do toho také jít, protože jakmile někomu dáte něco zadarmo, no tak víte, jak to vypadá, že akor některým lidem pak to vypadá jako chánov, tak by si to vlastně stavěli sami a měli by k tomu vůbec vztah. A já si na to pamatuju velice dobře, protože já sám osobně jsem před rokem 89 stavěl své pomocně svůj byt, no a vážím si ho do dneška, na rozdíl od jiných. No a to si myslím, že ono také jenom dávat ty byty také není dobré, protože potom ti lidé spoléhají na to, že to není jejich a neudělají v tom bytě nic, že? Prostě aby ti lidé tam měli nějakou spoluúčast, včetně toho, aby si mohli někdy, tak jak je to teďka uděláno, některé pokolení, aby třeba si to mohli dovolit koupit. No ale ono, víte, jak to je, že? Ono to funguje tak, že nemáte nikdy nic.
Ovšem, nejenom Praha, ale i ostatní města, Brno, Plzeň, ale i menší města se potýkají s bytovou krizí, danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Není vlastně kde stavět, proto možná někteří by stavěli i své pomocně, ale nestaví se. Všeobecně se málo staví, je málo místa a málo bytů. Nevím, jaká bude tedy možnost bydlet za několik let, přestože všechny politické strany mají bytovou politiku jako prioritu.
No, já bych, jestli můžu, začal jenom třeba tím, protože ono těch bytů je relativně dost, jenže se s nimi jenom spekuluje. Spekuluje se tak, že jedni do toho ukládají ty peníze, které už vydělali, a druzí na to nemají, protože nemají možnost ty peníze na to vydělat. Ono, když se člověk projde, a hlavně po sídlištích, tak těch bytů volných je až. A když se projde po obcích, kolik je opuštěných rodinných domů, který někomu padají na hlavu, já si myslím, že tady by byl si možná, ono to je ve Švýcarsku, tak já nevím, jak dlouho, ale tam prostě někdo, je komise, která vyzve třeba po 5 letech vlastníka, aby s tím něco dělal. A jestliže nezačne, tak ten byt i dům se v podstatě vyvlastní a na základě nějakých pravidel se někomu přidělí dál. A ono, to by byla taky jedna z cest. Protože když se podíváte všude, nebavíme se o vysídlování vesnic. To je zase otázka něčeho jiného, ale v těch městech to prostě takto je. No a ty města dneska, oni dneska nepočítají ani s tím, že může nastat nějaká havárie, kterou, že jo, Brně se to stalo, když, já nevím, jak už je to dlouho, možná 10 roků, když tam bouchl plyn, že, tak to poničilo část bloku dost velkého na té ulici, no a nebyly náhradní byty pro ty lidi vůbec nějaké. To
města
vůbec ty města nemají
rezervu.
Krizové byty. Vůbec nemají krizové byty. Jo, nebudou vědět, co s nimi. No tak ono to možná dopadne, jak v Americe, že to nastěhují někde do ZDŠky, do tělocvičny. No tak to bude velká humanitární pomoc a jak tam dlouho ti lidi potom budou, to nikdo neví. A nehledě na to, že za první republiky, když teda za toho tatička Masaryka, tak měla každá obec obecní pastoušku, to taky není.
Ja si myslím, že je to v tom, že bytové odbory nedělají svoji práci, nedělají kontroly bytů, státní byty, které jsou přidělané nějakým způsobem, tak když přiděluji byt, tak udělám každý měsíc, jednou za měsíc kontrolu, jak ten byt vypadá. Když špatně vypadá, tak to vystěhují toho člověka odteď. A nebude mě zajímat, kde bydlí. A my se naučili vážit si toho, když dostane byt a za přijatelných nájemných podmínek. Tak bude pořádek. Jinak nebude pořádek.
To s tebou, Bohdane, souhlasím, ale já bych to doplnil o jinou, ještě o jednu důležitou věc. Aby bylo prokazatelné také, že ten člověk na to má dostatečné prostředky, že má kde vydělat a že je dostal. Potom, jako ať chci nebo nechci, a tak jako když to člověk prošustruje tyto prostředky k tomu určené, no tak pak je mi líto, ale musí jít třeba do ty macochy. Jako jinak já bych to neviděl. Jo?
Ale musí být na všechny stejný metr a musí mít všichni ano, stejnou ano. možnost.
No ano, správně říkáš, na všechny stejný metr.
Ano.
A když bude kontrola, tak to bude probíhat v pořádku. Když nebude kontrola, no tak to bude chaos, nepořádek a tak dále.
Je pravdou, že pokud existují pravidla, tak se pravidla dodržují a korupce nenastává. Pokud neexistují žádná pravidla a vytváří si je ten, který úředník sám, pak nikdy nemůžeme věřit tomu, že je všechno v pořádku, i kdyby to bylo.
Přesně tak, jak říkáš. Tam na těch bytových odborech vzniká korupce, různé provize za zakázky a podobně.
Je velmi těžké získat byt nejenom v Praze, nejenom ve velkých městech, středních městech, okresních městech, obcích. Je to velký problém, který se v tuto chvíli neřeší tak, jak bychom si všichni představovali. Pravdou je, že nemůžeme tento problém řešit na úkor starších, které vystěhujeme z jejich bytů, protože celý život žili ve větším bytě a odstěhujeme je do domovů důchodců nebo sociálních bytů proto, aby mladé rodiny měly kde bydlet. Ani to opravdu řešením není.
Tak určitě, že to není řešením, ale těm starším, kteří to nezvládnou, tak by měla být právě ty obce být nápomocný. To znamená, ne zase, aby se to dalo nějaké realitní kanceláři, která v podstatě ještě toho stařečka připraví o poslední úspory, ale ať se stará bytový odbor o to, ať ty směny fungují uvnitř, samostatně. Na to přece je tam úředníků dost, kteří se dloubou v nose a moc toho nepodělají za celý týdny. Jo, takže to bych viděl takhle, prostě nahradit realitní kanceláře tržní, že? Za realitní kanceláře netržní, prostě aby se starali o tyto lidi. No a to je,
správné by bylo, to je, kdyby ty odbory měly všechny starší, kteří chtějí opustit svůj velký byt na starosti, pomohli by jim, vyřídili by to za ně, a ti, kteří opustit byt nechtějí, ať už z jakéhokoliv důvodu, třeba proto, že celý život žili na jednom místě a nejsou schopni si představit, že by bydleli v jiném místě, v jiné ulici, v jiném domě, tak těm dát šanci, aby si ten svůj byt nechali až do doby, kdy opravdu přijdou sami na to, že by mohli eventuálně tento byt vyměnit.
Já si myslím, ono se jim to těžko bude vysvětlovat jenom teoreticky. Ono je potřeba s tím někde začít prakticky a pak se třeba i zjistí to, že toho stařečka můžete odstěhovat jenom třeba na čtvrt roku a udělat mu z toho čtyřpokojového bytu prostě tu jeho garzonečku pro sebe se vším všudy, kde nikam nebude muset courat, a přidat mu tam ještě další třeba tři lidičky do toho bytu. Jo, to prostě, ale jde jemu do bytu, ale nadělat toho ty čtyři jedno garzonky. A já si myslím, že by to šlo, protože ono některý, třeba hlavně v těch starých zástavbách, když má takový jeden pokoj rozlohu, a to 100% má dnešního dvojpokojového bytu, jak se staví. To, co já vidím tady u nás na sídlišti naproti sebe, Takže si myslím, že by to určitě šlo. Jo, protože u nás už jenom když já porovnám náš byt a byt souseda naproti, tak když to přeženu, tak my máme nějakých 90 metrů čtverečných a on má sotva 60 a je to taky dvojpokojový 2 plus 1 byt, no a nemá tam ještě k tomu ani sklepní koj, takže vlastně když si chce koupit bicykl, tak se ho musí pověsit v ložnici nad postel, no. Ale tu ložnici tam nemá, protože ona se mu tam ani nevleze. To já jsem se byl tam na to podívat, třeba na ty konkrétní byty, no tak tam s bídou se vejde jedna nějaká obývací stěna, k tomu vychází z každé strany 10 cm kolem stolku a nějaký lůžko, no a je po jednom pokoji, jo, což je smutný zase, no ale říkám, těm starým lidem se musí pomoct, jako ten starší člověk už nemá ani tu sílu, ani tu mentalitu, aby se někam stěhoval. Někdo mu s tím musí prostě pomoct. No, ale
ne, nadarmo se říká, že je lepší vyhořet.
Ta pomoc, hlavně i u těch starších, se
zdrhne
v podstatě obráceným směrem.
Ano, Bohdane.
Pardon, Oldo. Já budu konkrétně, jak probíhá u mě ve společenství vlastníků jednotek. Tři pokojové byt u mě, to je 70 čtverečních metrů. Garzonka je 40 čtverečních metrů. Tři pokojové byt s fondem oprav a veškeré režie, jak jsem říkal, do 5000 korun. To znamená, že když tam vydrží starší rodina, důchodce, tak když jsou dva, tak mají na všechno, vystačí se vším všude. Když jeden z nich zemře a má, dajme tomu, jenom 12 tisíc nebo 13 tisíc důchod, zaplatí 5 tisíc měsíčně, pardon, dopovím jenom, zůstane mu 7-8 tisíc, je to málo, pak jsem nabídl tam starší paní, nebo tak vyměnila za garzonku. Ten, co vyměnil garzonku, šel do její bytu, zaplatili tržní cenu, doplatek a přistěhoval se do, a ona přistěhovala se do té garzotky. Takže všechno jde, jenom třeba chtít, nestojí to hodně peněz a bytový odbory mají se starat o lidi. A oni se starají o to, jaký dělat kšefty a tam skvětá jenom korupce. Já jak říkám, když privatizují se byty, jak se privatizovali? Tak, že získávali peníze a ty peníze se prošustrovali a když se ptáte, kde jsou ty peníze, nikdo neví, na co přesně šli, kam se investovali.
Rozhodně ne na opravu těch bytů, protože si stěžují zastupitelé, že výstavba je zastarala a je třeba do ní investovat a proto se musí zvyšovat nájemné.
Tak přijdou hezky, já jim ukážu, jak se zájem nemusí zvýšovat nic.
Ano, je vidět, že se...
Tady lat je renovovaný, úplně nový, celý.
Já s Bohdanem plně souhlasím, protože u nás to funguje podobně, že my vlastně naše byty se dostavili v roce 88, to znamená, že už jsou 31 roku starý a za tu dobu se vlastně docílilo toho, že se mezi tím stihlo bez dluhu udělat nová střecha, zateplení domů, to znamená jak vnější, tak vnitřní, udělali se v některých nové stupačky a kompletní rozvody vody. Elektřina zatím ne, ta nás asi bude čekat, ale tam nikdo neví, kolik toho je v mědi a kolik toho je v hliníku. Ale je fakt, že je vidět, že to jde. A ty sumy nejsou zase tak enormní.
Samozřejmě. Já paneláku, který byl v Veltrusky, to už od roku 68 panelák. Výstava byla 68 nebo 69. Takže
dávno panelový dům po životnosti.
Přesně tak.
Ale přitom nebral jsem půjčky, nebral jsem nic a stačilo by z toho, že platil jsem za 40 metr do fotopal těch 16 korun za 40 metr. Je o hospodaření, může kdokoliv přijít a podívat se, v jakém je stavu tento panelový barák po privatizaci.
No, 16 korun za čtvereční metr, to je příjemné nájemné.
No, to fakt doprava, ano, to je nájemné.
Ano.
Takže tak.
A teď písnička.
Problem that don't feel good to my soul, so I give them not. Cause I know daddy's never gonna do me like that. He's my man, my heart, my buffalo soldier. From where I'm standing, there is no turning back. A second since I heard his rhythm, it was over. I don't want no double time opinion. My sufficient enough, I'm with him.
Hostem pořadu Slovo občana je doktor Bohdan Babinec, se kterým spolu se mnou diskutuje také Olda Duchoň z Brna. Zůstaňme ještě chviličku nikoli u bytů, ale u těch starších lidí, kteří zřejmě v budoucnu na to, aby bydleli v takovýchto bytech v hlavním městě nebo větších městech, těch drahých bytech mít nebudou. Protože jsem se dočetla, že sice na důchody bylo loni vybráno ze statistické ročenky čerpám celkem 445,5 miliardy korun, z toho výdaje činili 423,5 miliardy, na starobní důchody šlo z toho 351 miliard korun, zbytek pokryly invalidní a pozůstalostní důchody. Důchodců bylo loni celkem 2 896 973, je to včetně invalidních a pozůstalostních. Těch, co jsou pouze v penzi, bylo 2 410 080. Jejich počet neustále roste tím, jak stárne populace, naopak invalidních důchodců lehce ubývá. K poslednímu dni loňského roku žilo v České republice 438 lidí starších 100 let, většina žen, přičemž vůbec nejstarší jsou dvě ženy ve věku 108 let. Stoletých je 123 žen a 23 mužů. Průměrná délka důchodu se prodlužuje, právě se vychází z těch stoletých. V penzi tak podle statistiky strávíme už více než 24 let. Liší se to ale podle pohlaví, zatímco ženy stráví v penzi průměrně 27,9 desetin roku, muži jen 19,2 desetiny roku. V roce 2000 byl průměr 20 let, tak tedy za těch 19 let je průměrná doba v důchodu 24,28 roku. A to je prý ten zásadní problém. Nikoli výše důchodu, ale to, že jsme v důchodu příliš dlouho. Co s tím?
To není pravda. Na prvé je, jak lékař říkám, že to není pravda. Mám koncepci, jak jsme byli. Mluvili o tom důchodovou, kde se vylučuje na to, když člověk je v důchodu, že čeká na to, aby ta mladší generace na něj vydělávala. Když já za produktivní věk svůj odváděl poctivě peníze a svůj důchod, tak ty peníze, když jsem spočítal, kolik já jsem odvedl za těch 55 let, co jsem byl produktivním věku, kolik peněz do důchodového pojištění, tak mě vyšlo, abych vyčerpal ty peníze s tím důchodem, který dostávám. To znamená, mě by trvalo, abych žil do 128 let. Takže to není pravda.
A možná by byl důchod vyšší než ten, který pobírají současní důchodci, protože starobní důchodce pobíral loni v průměru 12 418 korun, zvýšil se od roku 2016 o zhruba 800 korun. Ženy měly penzi nižší, brali v průměru 11 281 korun a muži 13 683 korun. Zdá se vám tato cifra dostatečná? Nejnižší penzi do 3000 korun loni pobíralo zhruba 5300 důchodců, naopak vysoké důchody nad 18 000 korun měsíčně bralo skoro 34 000 Čechů.
Jestli můžu, tak já bych začal teďkom. Já bych to právě shrnul do takové věci a to jedné a to je rovný důchod. Já si myslím, že ten, kdo dělal poctivě jakoukoliv práci, ať to byl lékař nebo kdokoliv, tak v produktivním věku si zaprvé vydělal dost a vydělal si dost i na ten důchod. Všichni to omlouvají nějakými vnoučaty a takovým možným, ale to je jedna desetina, která to opravdu těm vnoučatům věnuje, ale jinak jsou to, co si budeme vykládat, každý je egoista sám pro sebe, protože vemte si, že my se vyplácí určité kvantum peněz a já jsem spočítal s pár lidičkama to, že kdyby byl ten rovný důchod, tak bychom mohli ještě z té vyplacené částky 20% vrátit do státního rozpočtu v tom případě, kdy byl rovný důchod. A my jsme ho rozdělili ještě tak, když to řeknu na dnešní peníze, tak aby ta částka nejvyšší byla 25, další 20 a další 15 tisíc korun. A ono by to ku podivu vyšlo. A vyšlo by na to, že by se nemuseli brát ty dávky na to bydlení a takový a makový, kdyby ten člověk, když teda zůstane sám, tak přešel do té garzonky a podobně. Že jo. Ono třeba se to ta mladá generace naučí, bude na to zvyklá, nebo se to taky nenaučí. Ale to je otázka, otázka druhá. A já mezi náma, jestliže my máme, měli jsme v loni 3 důchodce, dneska máme už jenom 2, protože jeden to nějak vzal zkrátka, kterým byla nejvyšší částka podle informací, kterým jsem se pátral, vyplácena 113 tisíc důchod. Já se ptám, jestli těm lidem není hanba, když v produktivním věku na tento důchod museli vydělat jaké kvantum peněz, si pro ten důchod chodit. Mně by to hanba byla. Toč vše.
Ale poslouchej, já trošku znovu se vrátím, já si nemluvím o tom, když beru tak.
Ano.
Každý, kdo pracuje v produktivním věku, odvádí svůj důchod do důchodové banky. Vytváří se důchodová banka, za kterou nese záruku stát. Ve důchodové bance jde můj účet, já tam odvádím já a můj zaměstnavatel, jako já zaměstnávám 9%, zaměstnávám 4,5% mého platu hrubého, odvádí se na můj důchodový účet. Každý měsíc, každý rok, na konci roku, vypis mého důchodového účtu, já dostanu, kolik tam mám peněz. Když se dožijí 60 let, den mých narozenin, banka mi všechny ty peníze vrátí, co jsem tam dal do banky důchodové na důchodový svůj účet plus inflace. Já dostanu v 60 letech ty peníze. Od 60 let dále, když chci pracovat, pracuji, když nechci pracovat, nepracuji. Když jsem pracuji, tak odvádím na svůj důchodový účet už půlku z těch 13,5%, dokud budu pracovat. Ale v 65 letech dostanu ještě rovný důchod. Rovný důchod by měl být ve vyšší minimální mzdy. Minimální mzda to znamená kryje bydlení a živobytí.
A souhlasím s tebou, Bohdane, a odchod do důchodu
A z toho odvádím taky z důchodu zdravotní pojištění 9%. Jinak neodvádím nic. Když jsem v 65 letech. Já v 60 letech dostal si měsíc peněz, v 65 dostanu rovný důchod, moje životní úroveň se nemění. Nečekám na to, aby někdo na mě dělal, že já budu v důchodu, tak na mě mladá generace bude dělat. Já jsem vydělal, já dostanu to, co jsem vydělal. Do 60 let, kdo nedožije, tak ty peněze jdou na účet důchodový pro sirotčí důchody, invalidní důchody, vdovské důchody a starobní důchody. Kromě toho, jak jsem říkal, ta půlka, 13,5%, co pracují důchody na 60 let, taky jdou. Půlka toho jde na sirotčí důchody, invalidní důchody, vdovské důchody, starobní důchody. Takže peněz na důchody je dost. Je to správně, třeba rozdělit je. A pak ještě, když ten, kdo mám 100 milionový majetek, nad 100 milionů, ten nedostane ten důchod, rovný důchod, protože má těch peněz. V 60 letech dostal to, co odvedl do svého na svůj důchodový účet, už má majetek 100 milion, tak v tom případě rovný důchod nedostane, protože může prodat ten z majetku nebo podniká a tak dále. Takže je taky jeho životní úroveň se neměnil. A to je nejspravedlnější systém. To je něco podobného jak v Austrálii, ale v Austrálii tak v 55 letech dostávají, jako vrátí důchod, který odvede do důchodový účet. 65 jdou do starobního důchodu s tím, že dostávají 450 australských dolarů na 29 dolarů na měsíc. Životní úroveň se nikoho nemění.
A je to tedy motivační? Motivační důchod.
Je to motivační, nikoho neokrada. A u nás všechny odvádíme, maklady je kdyby na důchodový účet peníze, nikdo neví přesně, kolik tam je přesně, kolik se odvádí, protože to se dá, důchodový účet je prodaný do státního rozpočtu a peněz z důchodového účtu ustávají z díry ve státním rozpočtu. A to je ta bída. Proto stát tak nechce nechat, aby důchodci měli ty peníze, které vydělají, aby se vrátili. Kto stát je má v rukou, že pak říkat, no my vám, když budete hodit, vyšivé vám důchod, ale neříkej o tom, že oni prostě tam jenom mizer vrátí z toho, co jsme tam dali.
Mm-hmm.
Takže to není pravda. Oni nám vrátí, zvyší jako valorizace jedna, pak valorizace druhá a tak dále.
Takže pravdou není, že Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že na jednoho penzistu platí 2,22 poplatníka, ale že si vlastně vybíráme to, co jsme si tam naspořili sami.
Ano, ano, přesně tak. Takže to všechno podvod. Protože říkám, to stát tak drží v hrsti lidi, že jakoby bude nám pomáhat, když jsme v důchodu, a když se vede fakticky, to nás prostě naprosto okrodává.
Oldo?
Já naprosto s Bohdanem souhlasím a ještě staví proti sobě generace, kdy tvrdí, že mladí musí vydělávat na ty starší. Ti starší si na této přece odkládali peníze na nějaké účty, které nám zmizly, a že jo, víme, kdy zmizly poprvní, že? To bylo v roce 98. A potom se říkalo, že žádný důchodový účet neexistoval. No tak i kdyby neexistoval, tak ať existuje. A ať se každý může podívat, kolik těch peněz tam padlo. Když se dneska dá všechno zjistit, když chtějí o vás někdo něco zjistit, tak to zjistí. Tak co vy byste si nemohli sami zjistit, kolik jste za svou dobu pracovní lety na ten důchodový účet přispěli a jak to je rozděleno, kam to jde? A jsme tam, kde bychom nechtěli být. To je to stejné i s lékařskou péčí. To se k tomu budeme vracet, to už jsme probírali, ale ono to v bledě modrém. Jsou věci, které by měly být veřejné, a jsou věci, jako víte sami dobře, že když prostě vyděláváte každý z nás nějakou částku, tak by si měl uvědomit to, že jsou platby přednostní, které prostě musí zaplatit za každou cenu, ať je to tak nebo tak. No a potom z toho zbytku může člověk přemýšlet, jak to utratí, buď to, jestli to si uspoří, nebo to utratí, a jak si bude vyskakovat. No ale to prostě takhle není, že prostě lidé neví, kolik za celý život, kam těch peněz dali. A hlavně na ten důchodový účet nějaký, protože ono se pořád mění metodika nějaká toho přepočítávání. Já si myslím, že ty čísla jsou pořád stejný, akorát ta metodika, proč by nemohla zůstat pořád stejná. A to je prostě ten problém. To, já si myslím, že důchod není tržní hospodářství.
Ne, ještě doplním tě, že za starého režimu, za komunistů, důchodový účet byl zvlášť, ale neoficiálně. V roce
1993
od státního rozpočtu,
ano.
Já na to byl ministr financí, a který dělal ty státní rozpočet a tak dále. V roce 1993 Klaus první sáhnul na tento důchodový účet a vzal z něho 300 miliard do státního rozpočtu. A po roce řekl, že zase důchodový účet nebude existovat zvlášť, ale dá se do státního rozpočtu. No a tím začala ta další zlodějina. Byla za komunistů to taky, oni věděli, že aby drželi lidi ve svých rukou, jako že my vám zvýšíme důchod, my vám zvýšíme to, ale věděli dobře, že na důchodovém účtu je přebytek. Vždycky byl velký přebytek. Takže mohli to jako dávat jako almužnu.
Nakonec i letos říkat, to ukazuje, že je malý, ale přebytek.
Samozřejmě, vždycky byl přebytek na důchodovém účtu. Jenom to, ty, co teď u moci, nechtějí to přiznat, tak to lépe hospodáří, když v rozpočtu vznikají nějaké díry, tak berou z důchodového účtu. A vyhrožují pořád, že na nás musí pak, budete v roce 2050, nebo jak, že vláda generace musí se zaplodit tolik, abyste stačí len na důchody. No tak, ale to není pravda.
Další téma po písničce.
Many more we'll have to cry, don't ask.
Hosty Slova občana jsou kolega Olda Duchoň z Brna a doktor Bohdan Babinec. Pokračujeme v našem povídání, tentokrát to bude téma politických stran. 30. září Moravská metropole se stala místem dvojího politického dění. Na náměstí Svobody demonstrovali tisíce odpůrců premiéra Babiše a ještě o několik hodin dříve prošel centrem města průvod nově vzniklého hnutí Trikolora. V obou případech v davu vlály české vlajky, symbolický byl i výběr data konání těchto akcí na svatého Václava. Pojďme se zastavit právě u Trikolory. Oldo, bylo to u vás v Brně.
Tak já, když začnu, tak já v podstatě jsem to nazval, že mě to připomnělo jako nějaký prvomájový průvod, když to šlo a hrál k tomu Plastic People. Jo, protože ta hudba hrála docela falešně, ale je to
ale
v podstatě...
Ale nechyběly no, slíbené mažoretky, které kdysi Václav Klaus mladší slíbil.
Mažoretky, to, že víme, že všechno přichází do retra. Já bych v celku řekl to asi takhle. Já tuto stranu považuji za stranu, bych řekl, rodiny Klausu. To nic jiného není. Jo? To prostě jenom syn pokračuje v tradici svého otce a pokračuje s otcovými penězi v zádech, protože vemte si, když si chcete dneska založit stranu, tak to asi nějakou 5 korunu to stojí a ne malou. A když si ustanovící sjezd, nebo co to měli, tak dáte docela do show hall v Bobby centrum, tak taky nestojí 5 korun, že jo? Takže a hned na to spatra mít, no tak je to zajímavé, no.
Je pravda, že měli ustavující sněm a Václav Klaus mladší samozřejmě se stal předsedou hnutí Trikolora. Samozřejmě říkám proto, že neměl při volbě šéfa nového hnutí Trikolora soupeře. Dostal 185 ze 188 hlasů, 3 delegáti ustavujícího sněmu v Brně se zdrželi.
Jako já, když to ještě zhodnotím takto a podobně, tak řeknu asi jednu tu věc. Jako já za poslední 5letku se můžu pod vyjádření jak pana Klause mladšího, tak pana Klause staršího podepsat. Ale pak pokládám otázku druhou, co tady dělali těch 25 let předtím. A na to, jestli mi někdo nějakým způsobem odpoví, a hlavně oni dva, tak bych byl velice zvědav, jak by mi na to odpověděli.
Co říkáš ty, Bohdane, na Trikoloru, tedy další politické hnutí? Jak se na to díváš?
Olda řekl správně, že to je rodinný klán, který chce zůstat moci i nadále. Protože kdo financuje tuto stranu. Pochopitelně, že sponzory budou od tatínka mladšího Klause. 100%, jinak by ta strana nemohla vzniknout, kdyby nebyly, neměl sponzory nějaký, finance, které pokryjí náklady na vytvoření nové strany. Tato strana národ bude za proměnutí bez svého takového názoru rozumného, že když budou volit tuto stranu, to jako by to pravicová strana a podobně. Selským rozumem napadají všechny Babiše, proti Babišovi brojí, opozice a tak dále. Já jsem rád, že Babišovo hnutí má kolem 30%. Když si představíme, že Babiš by neměl ty problémy, jaký měl, byl bez ODS za podporou Stop 09, jak by jsme dopadli? Tak v 90. letech, když byla ODS při moci. Takže to by důchody asi těžko by byly takový zvyšovaný se, jak za Kalousek přidal tam s nečasem 45 korun na důchodcům. Něco podobného by se dělo i nadále. Ale zaplať pán Bůh, že Babiš měl problémy, tím pádem musel jít do koalice z ČSSD za podpory z komunisty a proto, jak by nebylo, vidíme nějaký progres a životní úroveň šla trochu nahoru. Jinak by jsme uskvětali by oligarchové a ty nůžky se by rozvíraly ještě více. Bylo by víc.
Podle amerického vzoru.
No. A střední vesně by zanikla pomalu. Byla by velice slaboučka. Takže zaplať pambu, říkám, že Babiš měl problémy, že tak se stalo, že je tato koalice, jak by nebylo, ekonomicky jsme jako nejsme na tom špatně. A Klausovi, že mu věřím, tak jeho tatínkovi. Kdyby jeho tatínek byl v dobu, v začátku, oprášil jenom prvorepublikový zákony, a hned by jsme byli jinde. Ale ne. Za něj, co se tvořilo, korupce strašně byly, podvody různé.
Privatizace
je ta privatizace. To byla prach obyčejná zlodějina. To musí se říct na rovinu. Koženého, jak podporoval, hrál s ním tenis, takových kožených potřebujeme, ano, které vyvezli miliardy z tohoto státu.
Ale když se vrátím k trikoloře, tak Klaus prohlásil, že trikolora je hnutí, které se dívá na svět českýma očima. O naší zemi si musíme rozhodovat sami, říkal, protože nikdo jiný to lépe neudělá. Prioritou trikolory je podle Klauze snižování daní, pomoc rodinám s více dětmi, vyjednání výjimky z povinnosti přijmout euro, zrušení minimální mzdy, zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích a vybraných silnicích, zrušení povinné předškolní docházky či snížení počtu evropských dotací.
Já bych
proti všemu tomu. Já jsem, jak se říká, absolutně jsem proti tomu, co navrhuje mladší Klaus mladší. Olga, pokračuje, omlouvám se, že jsem to vstoupil.
Jo. Já bych asi přečetl tady jednu věc, kterou já jsem dal hned v ten den na sociální sítě. V něčem se trošičku zopakují, ale nebe to tak zlé. Vše něco stojí a hlavně nově vznikla parta zhora, která má hned šišky, to znamená peníze, na Bobby Centrum, nebo jej snad dostala sponzorským darem jen tak. A hlavně v nich zase hledejte spasitele spoučané. Mladý se starého penězi a radami, bohužel táhne se za nimi nepoctivý smrad z roku 1989 a obrovská zatuchlina jakési amnestie super dacanů. A stokrát zneužitá trikolora bohužel už není jen na klopě, ale i v názvu. Pod vyjádření starého i mladého v poslední pětiletce se dá bez problému podepsat a souhlasit s nimi. Ale co o něch 25 let minulosti, to se opakují. Povahové rysy sobců se bohužel nezmění dobou k lepšímu, ba naopak ještě k horšímu. Vzpomeňte si jen na první klauzovskou tragédii s družstevním bytem. Kdo si na to vzpomene, co to bylo za melu? A tehdy Klaus starší už byl, mám pocit, ministrem financí, kde si v té době mohl ten byt koupit z jednoho platu, když se to přežene. Já bych určitě se nehandrkoval s družstvem o družstevní byt, prosím, na tehdy Václava. Vzpomeňte si ještě na první klauzovskou tragédii s družstevním bytem a druhou, to bylo tancování pod koněm jeho rodiny v době takzvaného sarajevského atentátu. Tam bylo nádherně vidět, pro koho jsou zákony a pro koho je demokracie. No a když si vzpomeneme na nebožáka Sládka, tak toho za to strčili do basy. A spolehnutí na krátkou paměť se vždy vyplatí a to je právě trikolora.
A potřebujeme my vůbec další hnutí nebo další stranu? Pravda je, že trikolora je přesvědčená o tom, že bude ve sněmovně a bude platným soupeřem ANO a soupeřem ODS, kterým prý vezme jejich příznivce. Počítají, že získají kolem 10%, ale podle srpnového průzkumu společnosti Kantar.cz, který zveřejnila Česká televize, by hnutí získalo 3,5% hlasů, což by na vstup do sněmovny nestačilo. Potřebujeme takováto malá hnutí, malé strany a takzvané tříštění sil. Není přeci pravdou to, co se říkalo už od pradávna, že v jednotě je síla?
Pravda, správně. To poslední tvoje věta je perfektní. Pochopitelně nepotřebujeme žádné nové strany. Stačily by nám i ty staré, jak říkají, tradiční strany, i když Babiš je nemá rád, ale oni jsou zkušeli, něco dokázali, i když to infiltrovali se do těch starých tradičních stran lidí, které je zničili, zlikvidovali. Někteří, jak národní socialisty, ty 2,5 miliardy rozkradeno a napomáhali jim, aby rozkázal se takový i Klaus, i další hodně lidí, nebudu jmenovat každého, protože jsem tam byl a věděl jsem, já jsem vstoupil do té strany, že zachráním ji, ale to strana byla už rozkradena. 2,5 miliardy fuč, jak se říká. Nové strany vytvářet netřeba, protože stačí tolik, kolik je. A jak si říkáš, jednotě je síla.
A neinspirovalo hnutí Trikolora třeba Česká pirátská strana? Neinspirovali je? Česká pirátská strana vznikla v roce 2009, je tedy také mladou stranou. V zastupitelstvu hlavního města Pirátům po volbách v roce 2014 připadla 4 z 65 křesel. Na radnicích mají Piráti 29 zástupců. V Mariánských Lázních získali post starosty. Do Senátu se dostal společný kandidát Pirátů, Zelených a Lidovců Libor Michálek. Ve volbách v říjnu 2017 se strana dostala do sněmovny a přitom vznikla v roce 2009. Není tedy pro Trikoloru, řekněme, vzorem, nebo není pro Trikoloru výzvou, že to také dokáží?
Já jestli můžu, já bych začal. Já bych Bohdanovi oponoval. Souhlasím s tím, že v jednotě je síla. Ale ta jednota a ta síla nesmí být delegovaná zhora, což u všech současných stran je. A ty strany dneska to dotáhly k dokonalosti tak, že zakládají takzvané podnikatelské projekty, kde si budují svoje Bčka nebo svoje mladé, vypěstují k tomu, aby pokračovali se starými kozáky v zádech v té politice, kterou tlačí. Já bych byl proto, aby ta, a mělo by to tak být, aby všecko šlo od spodu. To znamená, aby ze spod vystupovali lidé nahoru, které tam ty obyčejní lidé budou dodávat. Ať si je tam nanominují sokoly, koho chtějí, když se k ním přidají další, tak to vygeneruje člověka, který bude mít nějakou vizi a který něco dokázal a něco za ním stojí a bude fungovat. Dneska to už je takový propletenec, že dneska vlastně se nepozná rozdíl mezi pravicí a levicí. V Americe toto dotáhli dokonalosti mezi demokraty a republikány, protože všichni ví, že chvilku tam budou demokrati a chvilku tam budou republikáni a nikdo jiný. A výsledek je takový, jaký je. Jo? To znamená, že je to pořád stejné. No a chvilku se nadává na republikány a chvilku se nadává na demokraty. Jako je to strašně složitý, ale myslím si, že by se to mělo opravdu generovat ti lidé od spodu, že prostě se to vygeneruje, ale ne, že se to prostě nařídí. Teď si vemte dneska volby. Teď ty volby víme, jak vypadají takzvané primárky, jak vypadají nominace, jak ve stranách pobíhají kobylky ve prospěch toho a toho.
Tím, jak se zbavují těch, kteří by byli úspěšnější.
To prostě, k čemu to vede? Vede to k tomu, že ti, kteří by mohli s tím něco udělat a měli by myšlenky a věděli, jak by to tak prostě se srazí na kolena a zůstávají tam pořád stále ty stejné tváře a když nejsou v popředí, tak jsou v pozadí, které tahají za nitky. To je prostě, je to špatně a ta společnost na to si myslím podle mého jednou opravdu dojede. Já si myslím, že není ke škodě nějaká ta rotace kádru, rotace lidí. Samozřejmě, jestli si lidé budou přát, ať nám vládne stolety buď to oligarcha nebo osvícený diktátor, který to ještě bude mít v hlavě v pořádku, ale zvolí si ho třeba 75% národa nad rámec toho, že by tam měli dvě nebo tři funkční období maximálně, tak potom to má smysl, ale jinak já prostě myslím si, že strany jako takové se dneska dostaly do takových situací, že je ani nikdo volit nechce, proto ta neúčast u těch voleb a tak dál a tak dál.
A ještě nepřipomínat ti Piráti a Trikolora jako vevečka?
No samozřejmě, to jsou projekty, které vznikly následně. To zase, že jo, někdo se poučil, tak na to šel vodinu, to je to stále pořád dokola. To je vlastně, že jo, Klausové už tady byli. Co dokázali, víme. A co teď chtějí? Chtějí to napravit? No když to napraví tím, že ten majetek, který se za panování tatička Klause dostal do světa nějak, že kuponovou privatizaci přijde pěkně zase zpátky, což je nereálné, že jo? No tak potom klidně se můžeme bavit o tom, že mu to tam i rád hodím. Ale jestliže prostě já vím, kam ten majetek odputoval a jak co fungovalo, no tak prostě nevidím důvod to tam tomu člověkovi hodit, protože to tam musím hodit, ale nevím komu, někomu jinému, kdo když už ten majetek se takhle dostal od nás, pryč z republiky, ještě navíc, kdo ho zase do té republiky soustředí. Takový člověk zatím není. On sice trošičku něco málo jako Babiš, je fakt, že on tady nedělá nic jiného, než se 7 roků brání vůči něčemu. Svatej není nikdo z nich, protože to nejde, že? Protože všichni byli u toho, když se to porcovalo ten medvěd, ale zatím vyhrává Babiš už jenom v tom, že ponejvíc platí daně tady. Znelíbil se Evropské unii tím, že začal to, co oni zkoušeli na nás, že vlastně chtěli, aby vládli nám a kupovat naše firmy, a najednou Babiš si chce tamhle ve Francii hotelovou síť a tadyhle v Německu pekárny a už je zlé, jo? Což vidím jako tuto věc. A to si Piráti třeba ani vůbec neuvědomí, když činí udání do Evropské unie, co z toho může vzniknout a kolik i firem dalších je navázaných na Babišovy firmy, potažmo jeho firmy uložené v nějaké té jeho uložence, jak bych to nazval, ale já si myslím, že to je další taková stupidní hloupost, jestli je to uloženka nebo ne. Všichni věděli, že pan Babiš je podnikatel a že jde do toho tak a tak. A najednou mu to vyčítají, tak proč mu to neřekli hned na začátku, že nemůže vstupovat do politiky. Nikdo neřekl ani slovo. A přesto najednou mu to mlátí o hlavu.
Přesto, řekněme tak si, politické strany, jejich velké množství, voliči se v nich už neorientují, pak získávají velmi malá procenta, získávají velmi málo hlasů a vlastně ubírají hlasy tomu základnímu proudu. A nebo by to mělo být tak, aby nebyly žádné strany a zkusili jsme si vládnout sami, takzvaně úřednicky a ne ideologicky?
To je těžká otázka. Strany by měly být, já říkám, a spíš ty tradiční strany, které už víme, co dokázaly, jak se vedly. No a vytvářet nový strany, to nic nedá. To je jenom pro mládež. To je pro mládež. A tím pádem od tradičních stran odebírají ty mladé hlasy.
Ovšem, jak mladí tomu si no, podle toho, jak vychází předpovědi, ano, posiluje, volby by vyhrálo před Piráty a ODS. Piráti patří mezi ty mladé, tak se ukazuje, že mladí si vedou víc než dobře. A nebo mají nějaký jiný trik na to, že je to taková úspěšná strana?
Já bych začal, jestli mohu, já bych založil novou stranu, a to stranu trosečníků. Trosečníků proto, protože ze všech těch part, které dneska jsou po roce 89 u Lízu, byli odstraněni lidé slušní, kteří měli vizi. A byli odstraněni kým? No těmi sičáky, kteří se tam drží těch 30 let za jakoukoliv cenu. A to je ten zásadní problém. A tíhleti trosečníci by to mohli dát dohromady. Když se podíváte do kterékoliv party, tak se tam vždycky nějaký trosečník najde.
A není jich málo, pokud budeme mluvit s obyčejnými členy jednotlivých stran.
Přesně tak, ale ti trosečníci nemají ty finance, s kterýma utekli tíhleti, kteří jsou tam, že když si vemte složení parlamentu, podívejte se, kteří lidé tam sedí těch 30 let, a ono jich dost, někteří tam byli před 89. Já není třeba je jmenovat. A sedí tam proto, že to chtějí lidé, anebo tam sedí proto, že se tam dokázali zabednit. A ono to takhle funguje, ono, když si to člověk podívá na to s odstupem času, tak když přijdou noví lidé do parlamentu, tak prostě se ty první 4 roky rozkoukávají a potom buď to, někteří dokonce i odejdou, což se taky stává, a nechtějí dál kandidovat, protože asi by to tam psychicky nezvládli a i na jakýkoliv jiných funkcích, to znamená až po místní samosprávy na obcích, že? A nebo jsou tam tíhleti vykukové, kteří prostě zjistí, co a jak funguje, tak tam vydrží druhý funkční období, ale potom už nedělají nic jiného, než se soustředí jenom na to, jak ty ostatní srazit z hrušky dolů a být tam další funkční období. Je už nezajímá, jestli funguje ekonomika, nebo jestli funguje obor takovej makovej, jestli letadla liték mají a lodě jezdí ho správným směrem. Je už zajímá jenom to, aby oni byli tam, kde si našli zdroj příjmu. A to je špatně. To třetí funkční období, valná většina z nich nedělá nic jiného, než si brání jak lev teritorium, z kterého mu kape. A to je bohužel to špatný a takhle já to vidím. A je to vidět napříč politickým spektrem.
Že každý poslanec nebo senátor neměl by být víc jak dvakrát zvolený do poslanecké sněmovny nebo do senátu. A pak, jak jsem si všiml, mladé snaží se každý naučit retoriku dobře mluvit, dostat se tam, protože vědí, že bez práce mají velké peníze. Každý to zajímá. Kdyby to udělali, jak ve Švýcarsku to je, že když poslanci mají plat ve výši průměrného platu ve státě, ale koncem roku, když HDP je na 3%, tak dostanou premie. Když ne, ten parlament se rozpouští.
Souhlasím nevdějí naprosto s tebou, Bohdane.
Tak to by jsme tady měli každý rok.
Včetně vedení státních firem a podobně, přece ano, prokazatelně musí ta firma fungovat, ne papírově. A když to vidíme na zlatých padácích ve státních firmách, když to vidíme na tom, jak to funguje, my máme vlastně, když se člověk do toho parlamentu podívá, i na ty kraje, tak
i na
my
ty
máme
obce
snad největší experty na světě. A jsme pořád tam, kde jsme a ještě s větším dluhem, protože kolik oni nám někteří ti úderníci, z kterých by měli určitě v Sovětském svazu radost, kolik nám ti úderníci zastávají funkcí, ale pozor, hlavně placených. A teď vlastně nastala ta mela kolem toho, že by si měli ponechat jenom plat z té funkce nejvyšší nějaký a pak nějaké jenom drobotinky. No ale to je to, co právě my se dneska ani nedozvídáme, že vlastně ti poslanci mají základní plat takový, makový, pak jsou nasazeni v určitých výborech, pak za stát dozorují nějaké dozorčí rady, to jsou další peníze, potom nám poslanec Kliďo Píďo je ještě zastupitelem na kraji, nemlých zastupitelem v obci a všecko zvládne.
Ale hejtmanem a senátorem.
Jo? A to si myslím, že je špatně.
Senátorem. Pardon.
Je to tak, jak říkáte, ale když to tak poslouchám, tak to je téma na několik debat, nikoli jen na jednu samostatnou debatu. Já musím říci, že v tuto chvíli se přiblížil náš čas a dnešní slovo občana vysílání ze studia Helen končí. Loučí se s vámi můj kolega Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a nashledanou.
A doktor Bohdan Babinec, ahoj.
Ahoj taky a bylo mi cti a potěšení.
To příští vydání už za týden může být jen na vás. Stačí poslat SMSku na telefon 721 557 022, napsat kontakt a téma, o kterém budeme diskutovat. Nebojte se ozvat, vzpomínat, připomínat, chválit, kritizovat. Nebojte se prostě být slyšet. Důležité je slovo každého občana. Tak se těším za týden s vámi naslyšenou. Vaše Helena.
Chcete po mně, abych mluvil nahlas, precizně vyslovoval, jako mám hlas, všechno, co na duši mám, teď zahraju vám klidně on fas. Figurka bez mozečku, nevím, kde udělat tečku. Falešnou intonací zkazíš všechnu práci, blbečku. Aha, všechny emoce jsou vnější, těžko uvěří ti divák. Musíš být uvolněnější, přirozenější, nejinak. Aha, co jinak? Škola života, farma silných osobností, divné jak divnota, soustřety s ješitností. Žáby na myši, tady házej bláto, a ten nejvyšší s úsměvem kouká na to. Akademická půda až na půdu, místy je komická a místy dělá bubu. Z prázdný nádoby udělá plnou mísu, zkouškový období už ani nevím číslu. Na 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 na. Oceňujem pracovitost, vždycky pomůžeme rádi, jen pořád není to dost, ne, není to dost, nic se nerady. Zapomeň na svoji hlavu, na vlastní zkušenosti, tady si v ústavu poskládáme tě dle své lidosti. Aha, dnes je v módě chodit rovně, zhubni nežer už tak hodně. Nevnímej, nemysli, oni to promyslí, ty se tvaří skromně. Aha, nesedí nám do tabulek, na tvé levé tváři důlek. Tudíž máš talent na Dčko, neplakej Cerečko, snad silou vůle vydržíš. Proto skrytí v opilosti, cigaret vykouříme dosti. S touhou po pozornosti, lapeně lhostejností, pálíme mosty za minulostí. Dýcháme ten týž vzduch stotožné, atmosféry sílí v nás kolektivní dluh. Nebuďme za posery, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říct duch. Připijím na zdraví všem duším churavým, všem, kteří ví, o čem mluvím, všem, kteří ví. Škola života, farma silných osobností, divné jak divnota, soustřety s ješitností. Žáby na myši, tady házej bláto, a ten nejvyšší s úsměvem kouká na to. Akademická půjde až na půdu, místy je komická, místy dělá bubu. Z prázdný nádoby udělá plnou mísu, zkouškový období už ani nevím číslu. Na 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 na.